salam, sabahınız xeyir. Dünyada baş verənlərdən xəbər ətər tutmaq istəyirsinizsə, düzgün dalğaya düşmüşsünüz. Efirdə azadlıq radiosudur.
Sizlə xəbər ətər proqramında bugün dekabrın 24-ü bazar ertəsi. İlin son həftəsinin ilk iş günündə sizi azadlıq radiosundan biz salamlayırıq. Ülviyyə Səzadə.
Şahnaz bəylər qızım. İndi də işə dərsə tələsənlərə hava haqqında deyək. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Axşama doğru az da olsa yağış yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək.
Rayonlarda da bugün yağış gözlənilmir. Sinoptiklər yalnız axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağını ehtimal edirlər. Arabir güclənən qərb küləyi gündüz şərq küləyi ilə əvəzlənəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidə siz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun iclası olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər xeyli vaxt ki danışılan əf fərmanı müzakirə edəcəklər.
Bugün Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevirdə bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq.
Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, azı 11 nəfər ölüb.
Bugün Özbəkistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, qalib indiki prezident İslam Karimov olacaq.
Bugün Rusiya Dövlət Duması seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bizə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun iclası olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər xeyli vaxt ki müzakirə olunan əf fərmanını müzakirəyə çıxaracaqlar. İşçi qrupu hakimiyyət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri bir yerdə yaradıblar. Axır vaxtlar hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, onların rəyi nəzərə alınmır, qrupu tərk edəcəklər.
Bugün Azərbaycanın 4 yeri şəhərində bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq. Səhiyyə Nazirliyi Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində büdcədən maliyyələşən və qismən pullu tibb müəssisələrinə göstəriş verib ki, bugün əhaliyə pulsuz xidmət göstərsinlər. Pulsuz xidmət Qurban Bayramı və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibəti ilədir.
Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, az 11 nəfər ölüb. Çovğun bütün mərkəzi ştatları bürüyüb. Minnesota-da, Wisconsin-də, Michigan-da nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. Chicago-nun əsas hava limanında 250-dən çox təyyarə reysini təxirə salıblar. Wisconsin-də 11 mindən çox mənzil şaxtalı həvədə qazsız, ışıqsız qalıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Özbəkistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, qalib indiki prezident İslam Karimov olacaq. Ölkənin fəaliyyətsiz hesab olunan müxalifəti deyib ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb. Özbəkistanda prezident 7 illiyinə seçilir. 2000-ci il seçkilərində seçki komissiyası elan etmişdi ki, İslam Karimov 92% səs yığıb. Qərb indiyə kimi Özbəkistanda heç bir seçkinin ədalətli keçdiyini deməyib. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Bugün Rusiya Dövlət Duması seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışır. Deputat kürsüsünün əksəriyyəti 450-dən 315-i prezident Putinin partiyasınındır. Vladimir Putin deyib ki, partiyasının qələbəsindən sonra mənəvi haqqı çatdır ki, Rusiya siyasətində qalsın. Putin səlahiyyət müddəti martda qurtarır, amma gözlənilir ki, prezident seçkilərində Putinin dəstəklədiyi Dmitri Medvedev qalib gələcək. Medvedev özü deyib ki, hakimiyyət başına gəlsə, baş nazir də Putin olacaq.
Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Gürcüstan tərəfindən verdiyi məlumata görə hərbiçilər təhlükəsizlik zonasını keçiblər. İndi hərbiçiləri polis bölməsində saxlayırlar. Rusiya tərəfi hələlik bu məsələyə şərh verməyib.
Fransada, Avstraliyada sabitlik naminə Əfqanistanda uzun müddətli qalacaqlar. Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy və Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bunu Kabildə deyiblər. Sarkozy bildirib ki, Əfqanistanda terrora və fanatizmə qarşı döyüşü dayandırmaq olmaz.
Gözlənilir ki, bugün İsrailin və Fələstinin nümayəndələri sülh danışıqlarının ikinci mərhələsini keçirəcəklər. Görüş Qüdsdə olacaq. Bu ərəfədə İsrail tərəfi yeni plan açıqlayıb. Qüdsün yaxınlığında işğal olunmuş ərazilərdə yüzlərlə bina tikiləcək. Fələstin müxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas da deyib ki, o başa düşmür ki, sülh danışıqlarının yekun mərhələsində İsrail niyə belə eləyir? İsrail-Fələstin danışıqlarını Amerika təşkil eləyib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatın tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edir. Bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki,
prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi günü 4 il əvvəli niyə yada saldı?
Bakıdakı 5 yaşlı Santa Claus ondan hədiyyə gözləyən uşaqlara nə hədiyyə aparacaq?
Uşaqlara internet, valideynlərə arxayınlıq. Alman hökuməti az yaşlıların pornoqrafik internet səhifələrinə girişini necə qabaqlayacaq?
Hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimizdə olacaq. Türkiyə Super Liqasında İngiltərə Premier Liqasında, İspaniya Premierasında son oyunların nəticələrini bizdən eşidəcəksiniz və mətbuat icmalımız da olacaq.
Dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Tələmçilər son qoyusun. Bu hələ
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Heydər Əliyevin qurduğu dövlətin gələcəyə sual altına düşür. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Frit bugünlərdə Vaşinqtonda demişdi. Azərbaycanda İnsan haqlarının siyasi və iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması barədə danışarkən. Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev isə ad günü ərəfəsində bugün prezidentin doğum günüdür. Azərbaycan qəzetində Mənim Universitetlərim adlı məqalə dərc etdirib, məqalədə o, atası Heydər Əliyevin uğurlu yolunu davam etdirəcəyindən, buna görə məsuliyyət daşımasından yazıb. Bununla prezident bəlkə də Azərbaycanın 19-cu əsrin dövləti ilə müqayisə edənlərə və dövlətin müstəqilliyindən əndişə duyanlara cavab verdi.
İlham Əliyev həm də keçən prezident seçkilərində seçicilərin səsini almaq üçün şərəfli mübarizə aparmağın yollarından da danışıb. Prezident daha nələri deyib? Mənim Universitetlərim adlı məqaləsində yerli politoloqlar prezidentin dediyini necə şərh edirlər? Bu barədə Ülkər Akifqızdan eşidək.
Atamın böyük təsirini həmişə hiss etmişəm. Prezident İlham Əliyev belə yazır Azərbaycan qəzetinin dünənki sayında Mənim Universitetlərim başlıqlı məqaləsində. Prezident yazır ki, az qala dünyaya gəldiyi ilk gündən bəri Heydər Əliyevin oğlu barədə müxtəlif şayələr dolaşmağa başlayıb və bu şayələr işləməyə mane olur. 2003-cü ilin 15 oktyabr hadisələrinə toxunan dövlət başçısı 4 il sonra həmin prosesləri necə qiymətləndirdiyini yazır. Onun fikrincə seçki zamanı sadəcə olaraq səslərin aritmetik çoxluğunu almaq deyil, şərəfli, təmiz, gözəl qələbə qazanmaq vacibdir. Prezident düşünür ki, seçki qabağı mübarizədə iştirak edən siyasi qüvvələr eynən xaricdə olduğu kimi öz liderlərinin şərəfli və gözəl qələbəsinə nail olmaq barədə müqavilə bağlamalı və öhdəlik götürməlidir. Cənab Əliyev yazır ki, siyasi mübarizə ilə küçə dava-dalaşı arasındakı fərqi başa düşməyən adamlar cəmiyyətin vicdanlı hissəsinin səsinə və dəstəyinə bel bağlaya bilməzlər. Məqaləni şərh edərkən müstəqil politoloq İlqar Məmmədov diqqəti daha çox 2003-cü il oktyabr hadisələri ilə bağlı bu deyilənlərə çəkir. Onun fikrincə prezidentin o vaxtki müxalifət liderlərinin səhvi haqqında dediklərində həqiqət olsa da, çıxarılan nəticələri düzgün hesab etmək olmaz.
Çıxartdığı nəticələrin onu hansı siyasət aparmağa vadar elədiyini biz indi görürük real həyatda, hansısa məqalədə yox. 2003-də Azərbaycan indiyə nisbətən daha azad ölkə idi. Hər bir baxımdan, həm iqtisadi azadlıqlar baxımından, həm insan, həm siyasi azadlıqlar baxımından daha azad ölkə idi. İndi isə günü gündən biz daha çox Türkmənistana, ondan sonra isə heç bir şey dəyişməsə Şimali Koreyaya bənzəyəcəyik. İlham Əliyev 2003-cü ildən çox səhv nəticələr çıxarıb və onun apardığı siyasət həm Azərbaycanı, həm onu özünü bir siyasətçi kimi uçuruma apar.
İlqar Məmmədov deyir ki, ölkədəki mövcud vəziyyət 2008-ci il prezident seçkilərində də İlham Əliyevin qalib gələcəyindən xəbər verir. Amma bu, heç də onun demokratik lider olması ilə bağlı deyil. Ölkədə sadəcə azad siyasi rəqabətə şərait yaradılmır. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə görə isə İlham Əliyevin yazdıqlarından belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, o ötən prezident seçkilərində yol verilən qüsurları dərk edir və bu qüsurların təkrarlanmamasını istəyir.
Hakimiyyət sadəcə olaraq və İlham Əliyev istəmir ki, bu seçkilər həmən seçkiləri təkrarlansın, çünki bu onun özü üçün çox ciddi bir problem olur.
İlham Əliyev sözü gedən məqalədə onun prezident Heydər Əliyevin varisi olması ilə bağlı deyilənlərə münasibət bildirərkən özünü prezidentin varisi hesab etmədiyini yazır və bildirir ki, hakimiyyətin ailə üzvlərinin birindən digərinə keçməsi müasir dünyada antidemokratik fakt sayılmır. Müstəqil politoloq İlqar Məmmədov isə bunu faktların gizlədilməsinə cəhd kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə İlham Əliyevin karyerada atdığı bütün addımları atası Heydər Əliyev diktə edib. Bu fikirlə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də razılaşır və 2003-cü il aprel ayından, yəni o vaxtki prezident Heydər Əliyevin səhhətində problemlər yaranandan oğul Əliyevin prezident seçilənədək olan dövrü varislik əməliyyatı adlandırır. Prezident İlham Əliyev isə məqaləsinin sonunda belə yazır: Mən Heydər Əliyevin uğurlu yolunu davam etdirməli və bu zaman yeni zirvələr fəth etməliyəm.
Ülkə Rakif qızı.
Bir vaxtlar Azərbaycanda bir fikir xüsusi vurğulanırdı ki, Azərbaycan Orta Asiya dövləti deyil. İndi isə Azərbaycanı Özbəkistan və ya Türkmənistanla müqayisə edən politoloqların sayı artmaqdadır. Hərçənd ki, hakimiyyət bu fikirlə heç cür razılaşmır. Bunu deyə bilərik ki, müxalifətin və mətbuatın küncə sıxışdırdığı Özbəkistanda ötən gün yeni prezident seçkiləri keçirsə də, yeni prezident deyəsən seçilməyəcək.
Bu ölkədə prezident prezidentin 3-cü müddətə seçilməsi qadağan olunsa da İslam Kərimov yenidən seçkiyə qatılıb. Seçkidə qanun pozuntularının olduğu deyilir. Rövşən Rahibovunu dinləyək.
Dünən Daşkənddə jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən İslam Kərimov öz qələbəsinə əmin olduğunu gizlətməyib.
Adamlar inanamam. Nə üçün avaz verirdiklərini?
Mən inanıram ki, xalq nəyə səs verdiyini yaxşı bilir. Adamlar gələcəyimiz ölkəmizdə sülh və iqtisadi inkişaf, xalqın rifahı üçün səs verir.
Faravanlığı üçün.
Seçkilərin bir çox hükmü Xorazm vilayətinin sakini Roza Tacıyeva Kərimova səs verdiyini deyib. Ailəmiz Kərimova səs verib, Kərimovun himayəsində ölkəmizdə əminamanlıq hökm sürür, hər şeyimiz var, xalq xoşbəxt yaşayır. Buna görə biz Kərimova səs vermişik. Özbəkistan konstitusiyası ilə 3-cü müddətə prezident seçilməyin qadağan olunmasına baxmayaraq, İslam Kərimovun bu seçkidə hansı əsasla iştirak etməsi haqda rəsmi məlumat verilmir. Onun 2-ci müddəti bu ilin əvvəlində başa çatıb və keçmişdə referendumlar vasitəsilə o öz prezidentlik müddətini artıq 2 dəfə uzatmışdı. Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı elan edib ki, Özbəkistan hakimiyyətinin siyasi partiyalarla medianın fəaliyyətlərini sərt şəkildə məhdudlaşdırması üzündən ölkədə seçki rəqabəti barədə danışmağa belə dəyməz. Fərqana sakin olan hüquq müdafiə fəalı Əbdülsalam Ərqaşov seçki günü baş verən pozuntular barədə danışaraq deyib,
Yo, mənə uzun borgan saylov üçün əskərsə.
10 nömrəli məktəbdə olan seçki məntəqəsində bir neçə şəxsin bütün ailə üzvləri üçün səs vermələrinin şahidi oldum. Bundan əlavə hər bir seçki qutusunun yanında dayanan adamlar bülütenlərdə məhz Kərimovun adının qeyd olunması üçün seçkilərə təlimatlar verirdi. Hüquq müdafiəçilərinin bir xeyli oxşar məlumatlarına baxmayaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki ilə əlaqədar şikayət alınmadığını bildirib. Hakimiyyətin qoyduğu məhdudiyyətlər nəticəsində kiçik heyətdə ölkəyə buraxılan ATƏT-in müşahidəçi missiyası seçkinin rəqabətsiz mahiyyətini əsas gətirərək hər tərəfli monitoring aparmadığını bildirib.
Rövşən Rahiboğlu. Uşaqlara internet, valideynlərə arxayınlıq deyən Alman hökuməti balacalar üçün yeni axtarış sistemi hazırlayıb. Bu sistem balacaların böyük maraqlarının qarşısını ala biləcəkmi? Onların pornografik saytlara gidişinin qarşısını ala biləcəkmi? Bu arada az sonra danışacaq. Hələli isə növbədə səhər qəzetlərini icmalıdır. Baxaq görə qəzetlər nələr yazıblar. Dünən bazar günü olub, ona görə qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əflatun Amaşov həbsdəki jurnalistlərlə görüşüb, Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Jurnalistlərə tövsiyə elədim ki, azadlığa çıxma şanslarından yararlansınlar. Bir kənd viran olundu. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Və Futbol Kulis qəzeti yazır ki, Rəşad Abdullayev Xəzər Lənkəranın futbolçusu deyib ki, olimpikin çempion olacağına inanmır, olimpik çempion olmayacaq. İndi də ətraflı.
Biləcərdə bir kənd viran edildi. Yeni Müsavatın baş məqaləsi belə adlanır. Qəzet yazır ki, mülki məcəlliyə edilən məlum dəyişikliklərdən sonra ölkənin müxtəlif ərazilərində vətəndaşlara məxsus əmlakın sökülməsi adi hala çevrilib. Son bir ay ərzində Nəqliyyat Nazirliyi 100-dən artıq vətəndaşın mülkünü dağıdıb. Qəzet belə yazır və davam edir ki, bir müddət öncə Binəqədə Oil Company neft şirkətinin Xocasən qəsəbəsində vətəndaşlara məxsus evləri sökməyə cəhd göstərməsi haqqında az əvvəl məlumat vermişdik. Xatırladaq ki, şirkətin mühafizə xidmətinin əməkdaşları evlərinin sökülməsinə etiraz edən qadınları döymüşdülər. Bu haqda faktlar olsa da cinayəti törədən şəxslərə qarşı hələ də hər hansı cəza tədbiri görünüb, əksinə cəzasızlıq şəraitində qəzet belə yazıb, Binəqədi Oil Kampaniyanın rəhbərliyi növbəti qanunsuzluğa əl atıb. Dekabrın 22-sində şirkətin mühafizə xidmətinin 50-dən artıq əməkdaşı Biləcəri qəsəbəsindəki yeni yaşayış massivi adlanan ərazidə vətəndaşlara məxsus 20-dən artıq evi yüzlərlə hasarı söküblər. Qəzet daha sonra yazır ki, bu qanunsuzluğa etiraz edən sakinlər dünən Biləcəri Binəqədi şosesini bağlamaq barədə qərar qəbul ediblər. Sakinlərin bu bir qrupu dünən bir neçə dəfə Biləcəri bələdiyyəsində də olub, amma onların bələdiyyə sədri İlham Xəlilovla görüşmək cəhdi alınmayıb. Dünən günün ikinci yarısından sonra sakinlər dövlət başçısına, digər dövlət qurumlarına müraciət ünvanlayıblar. Sakinlər onlara dəyən zərərin qısa müddət ərzində ödənilməyəcəyi təqdirdə Biləcəri Binəqədi şosesini bağlayacaqlarını, eyni zamanda prezident aparatının qarşısında yürüş edəcəklərini bildiriblər. Yeni Müsavat qəzeti belə yazırdı. Biləcərdə bir kənd viran edildi başlıqlı məqalədə.
Futbol Plus qəzeti Xəzər Lənkəran heyətinin futbolçusu Rəşad Abdullayevdən müsahibə alıb, ondan soruşublar ki, Şahin Diniyevlə keçmiş baş məşqçisi ilə, milli baş məşqçisi ilə indiki məşqinin, Kiyoki Hacıyevskinin fərqi varmı? O deyib ki, böyük fərq var. Məsələn, bir ara millidə yaş məsələsi ortaya qoymuşdu, məncə belə söhbət olmamalıdır, kim güclüdürsə o oynamalıdır. Uşaqlar çağrıldı və fərq göründü. Prinsip, əsas prinsip söhbəti olmamalıdır. Hacıyevskinin komandası hücuma meyilli oynayır. Qol da vurduq. Uduzsalar da uşaqlar yaxşı oynadılar. Olimpikin çempion olacağına inanmır Rəşad Abdullah. Belə oyunla axıra qədər davam gətirmək olmaz. Döz bir dənə qol vurur. Bəlkə oyunları dəyişsələr, bir qədər iddialı oynasalar, mükafat uğrunda mübarizə apara bilərlər. Belə komandalar həmişə sonda büdürürlər. Rəşad Abdullayevin müsahibəsini bugünkü Futbol Plus qəzetindən oxumaq olar.
Bəlkə dedik xəbərlərdə ki, bugün prezidentin ad günüdür. Yeni Salat qəzeti müxalifət partiyalarına müraciət edib ki, prezidenti təbrik eləyəcəksizmi? Əksəriyyət deyib ki, yox, biz təbrik eləməyəcəyik və vətəndaşlara müraciət edib qəzetin əməkdaşları ki, prezident siz olsaydınız, neft gəlirlərini necə xərcləyərdiniz? Oradan iki cavabı sizə təqdim eləyəcəyik. Təqaüdçi Kərəm Vəliyev deyir ki, 68 manat təqaüd alıram, bu təqaüdlə kommunal xərclərimi ödəyim, yoxsa dərdlərimə dərman alım, yoxsa nəvəmə kömək eləyim. Mənim prezident olmaq yaşım çoxdan keçib, amma istərdim ki, prezidentimiz ilk növbədə təqaüdçilərin maaşları artırsın, insanlardan qiymətli nə var? Prezident öz insanlarının sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmalıdır, bu onun birinci vəzifəsidir. Bakını qazıq-qazıq ediblər, nə var, nə var, tikinti aparırlar, bunu təqaüdçi Kərəm Vəliyev deyib. Bir cavabı da təqdim edeyim, Ürvə, sonra sən təqdim edersən. Tahir Əlməzəyev tələbə deyir ki, mən prezident olsaydım, ətrafıma ən ağıllı adamları toplayardım, eləyərdim ki, Azərbaycan istismardan azad olsun. Bunu Yeni Salat qəzeti yazırdı, vətəndaşlardan soru götürüb. Prezident olsaydınız.
Dünənki Azərbaycan qəzeti isə ad günü ərəfəsində Prezident İlham Əliyevin özünün məqaləsini dərc eləyib. Mənim universitetlərim adlanır məqalə. Bayaq da biz o barədə danışmışdıq. Başqa məqamları, maraqlı məqamları oxuyun. Prezident İlham Əliyev deyir ki, onun həyat yoldaşı Mehriban Əliyeva ona çox dayaq durub. Mən onu Azərbaycanda ən gözəl qız sayıram. O Moskva həyatı illərində Mehriban Əliyeva ilə evlənmişəm. Vətəndən uzaqlarda inanılmaz dərəcədə ağır idi Türkiyədə olan dövrü nəzərdə tutulur. Biz vətən can atırdıq, amma orada düşmənlər hökm sürürdü və Bakı bizim üçün təhlükəli idi. Cənab Əliyev məqaləsində deyilir, Mehriban mənim böyük dayağımdır. Bir çox məsələlərdə Mehribanla baxışlarım ümumidir. Heydər Əliyev bildirir ki, baş nazir olmasına toxunur. Neçə dəfə demişəm, arxamca deyirlər. Onu atası qabağa çəkib.
İlham Əliyev.
Üzr istəyirəm. Neçə dəfə demişəm, arxamca deyirlər, onu atası qabağa çəkir. Yaxud Heydər Əliyev prezident olmasa, İlham bu nailiyyəti əldə edə bilməzdi. Belələrinə nə cavab verəsən? Axı, hakimiyyətin varisliyi məsələsi çox aktualdır. Bugün bu saytımızda da Azadlıq Radiosu.az saytında var prezidentin Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqaləsi. Ətrafı oxuya bilərsiniz. Əflatun Amaşov, mətbuat Şurasının sədri isə həbsdəki jurnalistlərə müraciət edib ki, əfv olunmaq üçün prezidentə müraciət eləsinlər, azadlığa çıxma şanslarından yararlansınlar. Əflatun Əmanşov həbsdəki jurnalistlərlə görüşüb, o deyib ki, məhbus jurnalistlərlə bağlı əf məsələsini müzakirə eləyiblər. Xəstə məhbuslardan deməli, deyib ki, Fərəməz Novruzoğlu xəstə idi, hərbi hospitalda müraciət olunurdu, digərləri isə səhhətlərindən narazılıq eləmədilər. Qəzetlərdən seçmələr dinlədi. Bir saytda məlumat var, deməli, şans bunu da oxuyum, inespress.com saytında Leyli Məcnunun ilk dəfə səhnəyə çıxmasından 100 il ötür. 2008-ci ilin yanvar ayının 12-sində bu önəmli tarix nəinki Azərbaycanda, bütün şərqdə təntənəli qeyd olunacaq. Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı önəmli olan bu təqvimi layiqincə hazırlaşır, Aynes Press yazır. Yubiley münasibəti ilə teatrda tamaşa üçün zəngin və baxımlı səhnə kostyumları, dekorasiyalar hazırlanıb. Leyli Məcnunun təntənəli yubiley tamaşası keçiriləcək. Yubiley vaxtı teatrın foyesində Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi tərəfindən tamaşaya həsr olunmuş sərgilər təşkil olunacaq.
Yəqin ki, Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət Toplusu da yanvarın 12-sində yaxud yanvarın əvvəllərində bu məsələyə geniş yer ayıracaq öz proqramlarında.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sər-sər, həm söhbətiniz bizik. Mən Ülviyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişməyin, eşidəcəksiniz ki, Alman hökuməti gənclərin, yeniyetmələrin pornoqrafik saytlara girişini əngəlləmək üçün hansı tədbirləri görüb.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, K. Kəsir 4.
Almanya hökuməti uşaqların uşaqlar üçün internet axtarış saytı hazırlayıbdı. Axtarış sistemi hazırlayıb daha doğrusu. Bu həm Google-un, Microsoft-un iştirakı ilə, böyük mütəxəssislərin iştirakı ilə olubdu. Görəsən bu axtarış sistemi uşaqların deyək ki, başqa pornoqrafik saytlara girməsinə, yaxud çaxda söhbətləşməsinə qarşısını ala biləcəkmi? Bu haqda Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Almaniyada uşaqlar üçün internet axtarış sistemi yaradılıb. Fragfin.de axtarış sistemində az yaşlı istifadəçilər pornoqrafik saytlar və arzu olunmaz reklamlarla üzləşmədən onlara lazım olan məlumatları əldə edə biləcəklər. Bundan öncə Almaniyadakı orta məktəblərin birində aparılmış sorğu zamanı məlum olmuşdu ki, məktəblilər internetdə çox tez-tez arzu olunmaz hallarla qarşılaşırlar. Məktəblər xüsusən də chatda, yəni internet vasitəsilə söhbət zamanı yaşlı kişilərin onlara görüşmək, getmək, hətta cinsi əlaqədə olmaq kimi təkliflər etdiyini deyiblər. Sorğu zamanı bəzi az yaşlılar isə deyiblər ki, onlar yalnız internetə girmək üçün valideynlərindən icazə alırlar. Uşaqların hansı saytlardan istifadə etdikləri ilə isə valideynlər maraqlanmırlar. Almaniya cəmiyyətində uşaqların arzu olunmaz internet saytlardan istifadə etməsi narahatçılığı uzun müddətdir ki, mövcuddur. Az yaşlar üçün internet axtarış sisteminin yaradılması da məhz bu narahatçılığın nəticəsidir. Senzuralı Fragfin.de axtarış sisteminin yaradılmasında kompüter texnologiyası sahəsində ən görkəmli kampaniyalar, məsələn Microsoft, Google, Vodafone və başqaları iştirak edib. Bu nadir layihənin hazırlanmasında Almaniya hökumətinin də iştirakı var. Onun reallaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən 1,5 milyon avro pul ayrılıb. Bu sistemin yaradılması üçün Almaniyalı müəllim və jurnalistlərdən ibarət böyük bir qrup minlərlə internet resursdan ibarət kataloq yaradıblar. Hər bir sayt diqqətlə yoxlanıb. Fragfin.de axtarış sisteminin müdiri Friderik Ziller deyir ki, bu axtarış sistemini ana səhifə etməklə valideynlər uşaqlarını onların psixikasına mənfi təsir göstərən saytlardan çox asanlıqla qoruya biləcəklər. Bundan başqa, əgər valideynlər bu sistemdə tapılmış hər hansı bir saytı təhlükəli hesab edərlərsə, bununla bağlı şikayət edə bilərlər. Lakin burada başqa bir narahatçılıq yaradan məqam da var. Əksər uşaqların kompüterlə bağlı bilikləri yüksək səviyyədə olduğundan onlar üçün ana səhifəni dəyişmək də çox asandır. Bununla isə uşaqlar, məsələn, Google kimi sərbəst axtarış sisteminə girə bilərlər. Bunun qarşısını almaq üçün Microsoft kampaniyası əməliyyatçı sistem Windows Vista-ya istifadəçilərin hesabat qeydlərini idarə etmək funksiyasına təklif edib. Hesabat qeydlərini elə qurmaq olar ki, az yaşlı yeni proqram quraşdıra bilməsin. Əksər valideynlər bu addımı alqışlayıb. Fragfin.de axtarış sisteminin yaradıcılarına görə bu sistem uşaqlara internet azadlığı, valideynlərə isə arxayınlıq verir.
Ölkə Rakif qızının reportajını dinlədik.
Bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Efirdən eşitdikləriniz bütün məlumatları, xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Bizi həm də indi dinləyə bilərsiniz saytımızdan. 2008-ci ildə Azərbaycanı hansı sınaqlar gözləyir? Bu isə bizim forumumuzun sualıdır. İndi cavabları sizə oxuyacaq.
İsveçdən Tor adlı bir nəfər yazır ki, 2008-də Qarabağ məsələsinin həlli, insan hüquq və haqlarının münasibətinin dəyişməsi sınağı, sərbəst toplaşma, sərbəst düşünmə, sərbəst səs vermə və s. kimi bəzi hüquqların iqtidar tərəfindən tanınması, bərpa olunması kimi sınaqlar durur. Əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılması yalandan yox, məhz doğrudan gözdən pərdə asmamaq məqsədi ilə iş yerlərinin açılması, maaşların artırılması və inflyasiyanın bir rəqəmli həddə saxlanılması kimi vacib və həlli mütləq həll olunmalı sınaqlar gözləyir Azərbaycanı 2008-ci ildə.
Rafael Bakıdan yazır ki, 2007-ci ildə necə olmuşsa həmişəki kimi olacaq. İnflyasiya, jurnalistlərin həbsi, əhalinin hüquqlarının pozulması, məmur özbaşınalığı gözləyir Azərbaycanı 2008-ci ildə Bədbində aşıb Rafael.
Sirixdən isə Musa yazır ki, əvvəlki illərdə də bizim daxili siyasətimizdə Rusiya ilə eyniyyətlər çox idi, amma mənə elə gəlir ki, 2008-ci ildə Putinləşmə siyasətinə keçidi daha aydın müşahidə eləyəcək. Əlbəttə ki, xarakterçə ondan güclü olsa da burada Medvedev roluna birinci ledinin hazırlanması şərti ilə.
Musa Sirixdən yazır, Musa bizə həmişə yazır. Firuz Rıza Bakıdan yazır ki, bu həm çətin, həm də asan sualdır. Əsas sınaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının öz üzərinə düşür. Yəni biz yenə də hər addımda rüşvət verməyə, hər addımda adi insan hüququnun pozulmasına biganə qalsaq, onda öz gələcəyimizi hakimiyyətin nümayəndələrinin yalanlarına həvalə eləsək, onda seçkiyə getməmək olar. Bu işi bizim əvəzimizə yenə də Məzahir Pənahovun MSK-sı eləyəcək, çünki bu il seçki ilidir. Ya da özümüz həyatımızın inkişaf perspektivini təyin eləməliyik. Bunun üçün isə yalnız bir qədər məsuliyyətli olmaq lazımdır.
Bakıdan Firuz Rıza yazırdı. Bakıdan daha bir nəfər Ramil Tanrıverdi yazır ki, çox təəssüf ki, mənim fikirlərim o qədər də ürək açıcı deyil. İnflasiyanın günü gündən yüksəlməsi demək olar ki, əhalinin güzəranını çətinləşdirir. Hələ Azərbaycan müəllimlərinin demək olar ki, bataqlığa sürəyəcək. Enerji daşıyıcılarının yüksək qiyməti olması və bahalaşma aylıq maaşından başqa gəlir olmayan müəllim təbəqəsinin ili olmayacaq. Artıq bu təbəqənin batdığı bataqlıqdan çıxarmağın vaxtı gəlib çatıb görünür. Ramil Tanrıverdin ya özü müəllimdir, ya ailəsində müəllimlər var ki, bu belə daha çox müəllimlərə diqqət ayırıbdır.
Almaniyadan İntiqam Məmmədov bizə yazıb ki, 2008-ci il hakimiyyətin xalqa qarşı, xalqın da hakimiyyətə qarşı sınağıdır. Çünki əhali yeni iş yerləri ilə təmin olunmayınca əhali cinayət işlətməyə daha çox meyl eləyəcək. Rüşvətxorluq və korrupsiya hər yerdə yayıldığı kimi millətin şəxsi evlərində də, yəni ailənin içində də artmağa başlayıb. Bunun bariz nümunəsi dövlət məmurlarında da soruşa bilərsiniz. Məmurlar öz övladlarına pulun necə qazanılacaq formalarını, yollarını öyrədilər. O isə vətənə, xalqa namusla çalışmaq əvəzinə cinayət əməllərindən keçmirlər. Almaniyadan intiqam yazırdı bizə. Siz necə hesab edirsiniz? 2008-ci ildə Azərbaycanın hansı sınaqlar gözləyir? Deməyə sözünüz varsa, ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosunun nöqtə. Az gəlin, mövzunu şərh eləyin. Bizə maraqlı ismarışları efrimizdən səsləndirəcəyik. Xəbərətlər isə davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, 5 yaşlı Santa Claus həm yaşlarına hansı hədiyələr aparacaq Bakıda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi dünyanın az qala hər yerində Santa Clauslar kiçikləri sevindirmək üçün yollar axtarırlar, hədiyələr fikirləşib tapırlar. Amma Bakıdakı 5 yaşlı Santa Claus özü yaşlılarına hədiyə verməli olacaq.
Onu Bakıda Aygün Muradxanlı tapıb həmkarımız Aygün onunla söhbət edib, amma həmkarımız həm də araşdırıb ki, son bir ildə Bakıda, Azərbaycanda qiymətlər 2 dəfə artandan sonra bayramı kim, harda, necə keçirəcək?
Aygünü dinləyək.
Qurban bayramı bitər bitməz yeni il qayğıları başlayıb. Hərə yeni ili öz imkanına uyğun qarşılamağa hazırlaşır. Kimi hansısa restoranları, istirahət yerlərini axtarır. Kimisi də arzusu ilə imkanlarını öz evində qovuşdurmağın yollarını düşünür.
Ev ləzzət edir, evdə oturmaq.
Ailəli ilə evdə keçmək daha maraqlılar mənim.
Pulum var ki?
Mən həkimim, həkimlərin maaşı azdır. Başqa yerə istirahət etməyə, ailəni götürüb bir yerə getməyə, gedib məsələn başqaları kimi restoranda oturmağa həkimin maaşı çatmır ona.
Yeni il evimizdə, ailəmizdə qarşılayacağıq. Harda qarşılayacaq bunu?
Yəni uşaqlar sizi qoyub arası gəzməyə getməyəcəklər, şov proqramlara.
Yox, getməyəcəklər. Əlim məni təbrik eləyəcəklər. Yeni il keçəndən sonra ola bilər gecə saat 1-də, 2-də keçsinlər harasa. Amma yeni ili o kurant vuranda mənlə birlikdə olacaq.
İki həftəyə yaxındır telekanallar, restoranlarda, əyləncə mərkəzlərində keçiriləcək yeni il şov proqramlarının reklamı ilə məşğuldur. Qiymətlər ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə bahadır. Bakının mərkəzindəki prestijli restoranlarda 2006-cı ilə vida demək hər nəfərə 200-300 manata başa gəlirdisə, 2008-ci ili qarşılamağın dəyəri 400-500 manat arasındadır. İnsanların daha çox üst tutduğu orta səviyyəli restoranlarda isə yeni il şənliyi 4 nəfərlik ailəyə təxminən 1000 manata başa gələcək. Bakının ən böyük şam ağacı bu il Azadlıq meydanında qurulacaq. Meydanda yeni il gecəsi səhərə qədər diskoteka gözlənilir. Kukla teatrı, gənc tamaşaçılar teatrı, Respublika sarayı təmirə bağlandığından balacalar üçün yeni il şənlikləri Bakı Dövlət Sirkində, Musiqili Komediya Teatrında, Akademik Milli Dram Teatrında və Bakının ayrı-ayrı rayonlarındakı mədəniyyət saraylarında keçiriləcək. Şaxta Baba və Santa Clauslar dekabrın 17-sindən lisenziya alıblar. Ancaq paytaxt küçələrində dekabrın 25-indən çıxacaqlar. Onları yeni il gecəsi öz süfrələrinin başında görmək istəyənlər Şaxta Babanın gətirəcəyi hədiyənin qiymətindən asılı olaraq 200-400 manat arasında xərç çəkməlidir. Ancaq bugün paytaxtda balaca bir Santa Claus'la qarşılaşdıq. 5 yaşlı Santa Claus küçədə tütək çalmaqla ailəsinə yardım edir. Əynindəki Santa Claus geyimini də küçədə qazandığı pula alıb. Tütək çalmağı isə atasından öyrənib. Deyir ki, yeni ili də küçədə qarşılayacaq. Çünki nə evləri, nə də yeni il sürəsi açmağa imkanları var. Vətəndaşlar deyir ki, bölgələrdə yeni ilin yaxınlaşmasını bazarlarda qiymətlərin günbəgün bahalaşması xəbər verir. Bahalıq isə vətəndaşın fikrincə idarə olunan prosesdir. Bu vətəndaşın qoyduğu diaqnozu çoxundan eşitmək olar.
Qiymətlərin bax olmasını rəhbərliyin korrupsiya qoşulmasından soruşmaq lazımdır. Qiymətlər qalxıb gedir, heç kim də tədbir görmür. Hətta ən inkişaf etmiş ölkədə bayram vaxtı ticarət dövləti nəzarətinə alınır, qiymətin artırılmasına imkan verilmir. Burada isə əksinə qiyməti heç olmasa 25-30% artırırlar, çünki o artımın müəyyən hissəsi rəhbərin cibinə gedir.
Aygün Muradxanlının yeni il ərəfəsində hazırladığı reportajı dinlədi. İndi isə onun yarısı olur, hətta onun yarısını da keçib. İndi əsas xəbər başlıqlarına diqqət salıq.
Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər əf fərmanı müzakirə edəcəklər.
Bugün Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevirdə bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq.
Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, azı 11 nəfər ölüb.
Bugün Özbəkistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır.
Bugün Rusiya Dövlət Duması seçkilərdən sonra birinci dəfə yığışır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun iclası olmalıdır. Gözlənilir ki, üzvlər xeyli vaxt ki danışılan əf fərmanını müzakirə edəcəklər. İşçi qrupu hakimiyyət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri bir yerdə yaradıblar. Axır vaxtlar hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, onların rəyi nəzərə alınmır, ona görə də qrupu tərk edəcəklər.
Bugün Azərbaycanın 4 eli şəhərində bəzi xəstəxanalar pulsuz olacaq. Səhiyyə Nazirliyi Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində büdcədən maliyyələşən və qismən pullu tibb müəssisələrinə göstəriş verib ki, bugün əhaliyə pulsuz xidmət göstərsinlər. Pulsuz xidmət Qurban Bayramı və Dünya Azərbaycan larının həmrəyliyi günü münasibəti ilədir.
Amerikanın mərkəzində qar çovğunu başlayıb, azı 11 nəfər ölüb. Çovğun bütün mərkəzi ştatları bürüyüb. Minnesota-da, Wisconsin-də, Michigan-da nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. Chicago-nın əsas hava limanında 250-dən çox təyyarə reysini təxirə salıblar. Wisconsin-də 11 mindən çox mənzil şaxtalı havada qazsız ışıqsız qalıb.
Bugün Özbəkistandakı prezident seçkisinin nəticələri məlum olmalıdır. Gözlənilir ki, qalib indiki prezident İslam Karimov olacaq. Ölkənin fəaliyyətsiz hesab olunan müxalifəti deyib ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları olub. İtaliya A seriyasında 17-ci turun mərkəzi oyununda Inter Milanı qəbul edib, növbəti qələbəsini qazandı. 2-1, daha 3 oyunun əcəlləri. Juventus Siena 2-0, 0, Fiorentina Cagliari 5-1, Roma Sampdoria 2-0. Beləliklə, Inter 43 xalından turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 36 xalından 2-ci, Juventus 35 xalından 3-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasının 18-ci turu favoritlərin qələbələri ilə əlamətlər olub. Arsenal Tottenhamı, Manchester United-sə Everton-u 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Daha 3 oyun belə nəticələnib. Blackburn Chelsea 0-1, Liverpool Portsmouth 4-1, Aston Villa Manchester City 1-1. Heç-heçə. Arsenal 43 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Manchester United 42 xalla 2-ci, Chelsea 37 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya premyerasında 17-ci tur nəhəngləri Barcelona ilə Realı qarşı-qarşıya gətirib. Nou Campda keçirilən oyun meydan sahibi Barsanın məğlubiyyəti ilə başa çatıb 0-1. İdeallardan Atletik evdə İspanyola 1-2 hesabı ilə uduzub. Villarreal isə Recreativa ilə oyunda 1 xal qazanıb. 1-1. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 41, Barcelona 34, İspanyol 33 xal.
Türkiyə Super Ligasında 17-ci turun mərkəzi oyununda Fənərbaxça Trabzonsporu qəbul edərək 3-2 hesabı ilə qələbə qazanıb. Gənclər Birliyi Oftaş Qalatasaray oyununda hesab açılmayıb. Sivasspor Gənclər Birliyi 2-0, Vestel Manisa Spor Beşiktaş 1-2 oyun bu cür nəticələnib. Turnir cədvəlinə beləcə hər yə 37 xalla Fənərbaxça ilə Sivasspor başçılıq edir. Qalatasarayın 36, Beşiktaşın 34 xalı var.
Bu da bizim idman xəbərlərimiz. Vaxtımız hələ var. Hava məlumatını bir də eşidək. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Axşama doğru az da olsa yağış yağacaq. Bugün bərk külək əsəcək, şimal-qərb küləyi.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal olunur. Arabir güclənən qərb küləyi gündüz şərq küləyi ilə əvəzlənəcək.
Vəssalam. Burada xəbərlər başa çatır. Xəbərləri bu səhər biz çatdırdıq. Lüviyyə Səccadə.
Mən Şahnaz Bəylərqız, amma bir şey deyim ki, bizim efirimiz bundan sonra panorama ilə davam edəcək. Qonağımız bu dəfə Vəfa Quluzadədir.
Gündüz saat 12-də isə Can Bakı verilişi efirdə olacaq. Verilişin bugünkü mövzusu belədir.
Bakı sakinləri Yerevanda ki, Ermənistanda keçirilən Azərbaycan həftəsində nə gördülər?
Verilişə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında qulaq asa bilərsiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Süleymala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Fəhə müəllim, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Bayramınız mübarək.
Sizinlə belə və bütün Azərbaycan xalqı ilə birgə.
Bu həftə İranla Azərbaycan arasında müəyyən mənada diplomatik gərginlik yaşandı. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu günlər məhkəməsi başa çatan Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ilə bağlı açıqlama verdi. Orada bu dəstənin İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığı iddia edilirdi. Yada salaq ki, həmin qrupun üzvləri dövlət çevrilişinə cəhddə və silsilə terror hadisələri planlaşdırmaqda günahlandırılırlar. İran səfirliyi də öz növbəsində bəyanat verərək bu iddiaları uydurma senarı adlandırdı. Daha sonra Xarici İşlər Nazirliyi bəyan etdi ki, İranın başdakı səfiri nazirliyə dəvət olunub və həmin məsələ ilə bağlı faktları onlar qarşı tərəfə təqdim ediblər. Ancaq qəribədir ki, İran səfirliyi də öz növbəsində onlara heç bir fakt təqdim edilmədiyini iddia etdi. Üstəlik, səfirin sözlərinə görə o Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilməyib, müəyyən məsələ ilə bağlı səfirliyə özü gedibmiş. Fəhim müəllim, bax, əvvəlcə sizə sualımız belədir. Bax, bilmək olarmı ki, nə baş verir və sizcə münasibətlər bundan sonra bir qədər də gərginləşəcək, yoxsa nə baş verəcək? Yəni, hadisələrin bundan sonraki gedişin, ölkə arasında münasibətlər baxımından necə proqnozlaşdırmaq olar?
Bilirsinizmi, bu İranla Azərbaycan arasında əmələ gələn bu tipli birinci gərginlik deyil. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra sözsüz ki, qonşu İran Azərbaycanda öz mövqelərini möhkəmlətməyə can atdı. İran ideoloji dövlətdir və din dövlətidir. Azərbaycan da İslam dinindən ayrılmış 70 il Sovet hakimiyyətinin nəticəsində bir ölkədir və Azərbaycan xalqı belə bir xalqdır. Ona görə İran İslam dəyərlərini Azərbaycana eksport etməyə başladı və bu dəyərləri eksport edəndə dəyərlər havadan eksport olunda bilməz. Onları həyata keçirən insanlar lazımdır. Həm İran vətəndaşları tərəfindən, həm Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən ki, onlar bu prosesə dəstək versin. Beləliklə, demək olar ki, Sovet İttifaqı çökəndən sonra və Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər bu sahədə xeyli iş görülmüşdür. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra sözsüz ki, Azərbaycanda gərgin mübarizələr davam etdi. Heydər Əliyev birinci daxili qruplaşmalar, silahlı dəstələrin əleyhinə mübarizə apardı və eyni zamanda Azərbaycanda İranın dəstəyi ilə yaranmış İslam Partiyasının əleyhinə və onun fəallarının əleyhinə iş aparmağa başladı.
Bəziləri də həbs edildi vətənə xəyanət ittihamı ilə, İran keşfiyyat orqanları ilə, əməkdaşlıq iddiası ilə həbs edilənlər oldu.
Bəli, mənim yadımdadır ki, bir çox adam həbs edilirdi və bu prosesdə İranın ondakı səfiri cənab Bekdili gündə mənə müraciət edirdi ki, dost idi ondan, xahiş et Heydər Əliyevdən ya bu şəxsi, ya o şəxsi əmr etsin, buraxsınlar. Çünki bu kəşfiyyatçı zat deyil, bu təxribatçı deyil, bu adi tacirdir, bu adi iş adamıdır və s. Yəni, bu cür proses getdi, Azərbaycanla İran arasında gərginlik artdı və o gərginlik hətta artıb o dərəcəyə gətirdi ki, Heydər Əliyevin səfəri bir neçə dəfə İrana baş tutmadı. Yəni, demək istəyirəm ki, bu tipli gərginliklər bizim tariximizdə, yaxın tariximizdə olubdur. Lakin bu gərginlik aradan götürülübdür. Çünki İran da Azərbaycanla xoş əlaqələr, ondan sonraki həm siyasi, həm iqtisadi, həm başqa cür hər tərəfli əlaqələrdə maraqlıdır. Azərbaycan da İranla əməkdaşlıqda sözsüz ki maraqlıdır.
Bəs indi nə baş verir Vəfa müəllim belə olan halda?
Bilirsinizmə, məsələ ondan ibarətdir ki, gəlin bu məsələyə olduqca soyuqqanlı surətdə baxaq. Azərbaycan bu dəqiqə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji partnyorudur. Bunu ki, heç kəs inkar etmir, elə deyilmi? Və İran da sözsüz ki, bu strateji partnyorun qonşusu olaraq, bu strateji partnyora yaxşı nəzarət etmək istəyir. Çünki bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları lazım olanda bu strateji partnyordan istədiyi kimi istifadə edə biləcək. Mən məsələnin dəqiqliklərini bilmirəm və bu barədə bir söz deyə bilmərəm. Amma nəzəri cəhətdən İran dövlətinin Azərbaycanda özünə dayaq yaratmağına inanmaq mümkündür və bu da ki, tamamilə təbii bir prosesdir. İran Azərbaycanda özünə dayaqlar yaratmağa davam edəcəkdir və sözsüz ki, Azərbaycanın da xüsusi xidmət orqanları baxacaqdır ki, bu dayaqlar necə dayaqlardır. Əgər bu dayaqlardan Azərbaycanın təhlükəsizliyinə, milli maraqlarına təhlükə gələ bilərsə, qorxu gələ bilərsə, sözsüz ki, bunlarla ciddi mübarizə aparacaq.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Bəxməm, söhbətin əvvəli dediniz ki, o vaxt kəşfiyyat orqanları səviyyəsində baş verən gərginlik siyasi təmaslara da öz təsirini göstərirdi. Mərhum prezidentin yəni səfəri bir neçə il ertələnmişdi. Amma 2000-ci ildə iki ölkənin kəşfiyyat orqanları arasında bir müqavilə imzalandı ki, bir-birinə qarşı yəni heç bir kəşfiyyat aparmayacaqlar. Və indi nə baş verir? Bir qədər hadisələrin xronologiyasını mənzilib nəzər salaq. Səidin dəstəsi kimi tanınan qrup ilin əvvəlində həbs olunur və kifayət qədər ciddi argument Azərbaycan tərəfinin əlinə keçir. Burada Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinə bir neçə səfirliklərə qarşı terror aktlarının cəhdindən söhbət gedir. Və bütün bunların fonunda biz müşahidə edirik ki, məsələn, sentyabr-noyabr aylarında iki ay ərzində İranın rəhbərlərinin Bakıya səfərləri baş verirdi. İran prezidenti gəldi, vice-prezidenti gəldi, ardınca spikerin səfəri oldu. Yəni, sizcə bu cür problemləri, yəni bu yüksək səviyyə təmaslarda kənarda saxlamaq mümkündürmü? Yoxsa o vaxt bunlar müzakirə olunmuş, amma həllini tapmamış, yəni bir məsələ kimi olduğu üçün indi ictimai müzakirəyə çıxarıldı. Yəni bu baxıma nə baş verir? Siyasi təmaslarla bu, yəni kəşfiyyat orqanları arasında bu gərginlik axı bir-birinə adekvat deyil. Nə baş verir?
Buyurun, Vəfa müəllim.
Birincisi, mən onu demək istəyirəm ki, heç vaxt Azərbaycanla İran arasında bir-birinin ölkəsində kəşfiyyat aparmamaq haqqında müqavilə imzalana bilməz. Müqavilə imzalana bilər ki, İran və Azərbaycan kəşfiyyat orqanları birgə əməkdaşlıq etsinlər və birgə iki ölkənin təhlükəsizliyinə xidmət etsinlər. Kəşfiyyatların işi əsasən məlumat toplamaqdır. Məlumat bilməkdir, ondan sonra bu məlumatdan istifadə edib qərar qəbul etməkdir. Əsas məsələ bundan ibarət. Amma bu təxribata keçmə, bu tamamilə artıq başqa söhbətdir. Bu artıq, deməli, vəziyyətin olduqca gərgin olduğundan xəbər verir. İndi Azərbaycan-İran əlaqələrində mən hesab edirəm, vəziyyət olduqca nə qədər ki, mülayimlik var, bir o qədər də gərginlik var. Azərbaycanın milli marağı, siyasi marağı Amerika ilə, NATO ilə əməkdaşlıq aparmaqdır. Əgər Azərbaycan bu əməkdaşlıqdan üz döndərsə, Azərbaycanı məhv edərlər. Siz fikir verin, məsələn, İranın milli marağı Ermənistanla əməkdaşlıq etməkdir. Nə səbəbə görə? Ermənistan Rusiyanın bir hissəsidir. İran Rusiyadan asılıdır. Rusiya İranda Buşer atom elektrik stansiyasını tikir və İrana atom yanacağı verməyə hazırlaşır. Yəni, İran bu səbəbə görə, məsələn, müsəlman şiyələrinin xatirinə baxmayaraq, deməli, onu işğal edən, onunla müharibə aparanlara dəstək verir, dostluq eləyir.
Deməli, birinci növbədə öz maraqlarıdır.
Bəli, dövlətlərin hamısında onların ideologiyaları, onların dinləri bir tərəfə, amma onların milli maraqları o biri tərəfə. Əgər İran Rusiya ilə dostluq etmək istəyirsə, o Qarabağ məsələsində gəlib Azərbaycanı, məsələn, qıraq ölkə kimi sözlə, diplomatik ifadələrlə dəstək verəcək. Real dəstək verə bilməyəcək.
Aydındır.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hüseynbala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Vəfa müəllim, İran ilə Azərbaycan arasında özünüz də etiraf edirsiniz ki, mütəmadi olaraq problemlər yaşanır. Hətta bəzi şərhçilərin fikrinə görə bu problemlər demək olar ki, əbədi problemlərdir. İran Azərbaycanın qəbul inteqrasiyasından narazıdır, NATO ilə bağlı planlardan narazıdır, ABŞ ilə münasibətlərindən narazıdır. İran daim Azərbaycan xarici siyasətini istiqamətləndirməyə məhdudlaşdırma cəhdidir. Belə olan təqdirdə daha düzgün olmazdı ki, Azərbaycan İranla münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində yox, sadəcə İrandan uzaqlaşmaq istiqamətində aparsın. Mən bununla görə deyirəm ki, məsələn, Saakashvili Gürcüstan görəndə ki, Rusiya ilə münasibətləri heç bir razılaşdırma mümkün deyil, Rusiyadan uzaqlaşmaq yolunu tutdu. Daha düzgün olmazdı mı ki, Azərbaycan da İrana münasibətdə belə yol tutsun?
Birincisi, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Gürcüstan Rusiyadan uzaqlaşma yolunu tutmayıbdır. Bu dəqiqə bütün Rus biznesi Gürcüstandadır və məhdudiyyətlər aradan götürüləndən sonra bütün Gürcüstan biznesi də Rusiyadadır. Rusiya Gürcüstanla əlaqələrə böyük fikir verir. Gürcüstan nə cür olursa olsun Rusiyanın diqqəti nəzərində olacaqdır. Rusiyada nə cür siyasət keçirirsə keçirsin, Gürcüstan ondan bir çox deməli məsələlərdə asılı bir ölkədir. Ona görə mən bu uzaqlaşma sözləşmədə, sözdə getdi. Bir qədər məhdudiyyətlərdə getdi. Elə həmin proses Azərbaycanla İran arasında da baş verir. Özünüz görürsünüz ki, məsələn, Azərbaycandan Naxçıvana gedən yük maşınlarının sayı olduqca məhduddur. Gündə məsələn 2-3 maşın o tərəfə, 2-3 maşın bu tərəfə. Amma Azərbaycanla İran arasında tamamilə vizasız gəliş-geliş olmalıdır. Çünki iki qonşu xalqdır, iki müsəlman xalqdır. Niyə görə məhdudiyyətlər olsun? Amma məhdudiyyətlər var. İran tərəfindən də Azərbaycan tərəfi. Və İran-Azərbaycan əlaqələrində ciddi dəyişiklik yalnız o vaxt ola bilər ki, İran öz rejimini dəyişsin. İran öz istiqamətini dəyişsin. Burada Şərq-Qərb, ondan sonraki Amerika-İran qarşı durması var. Azərbaycan qalıb ortalıqda. Azərbaycan əgər İrana qarşı üz götürmüş olsa, Azərbaycanın bütün deməli əsas əməkdaşlıq xətləri Qərblə, Avropa ilə, Amerika ilə gedir. Azərbaycan uduzacaqdır. Üstəlik də İran demək olar ki, müharibə vəziyyətindədir. İran Amerika bazaları tərəfindən mühasirədədir. Amerikanın əskəri qüvvələri, Amerikanın hərbi donanması artıq İranın sahillərindədir. Bu baş verəcək, baş verməyəcək, nə vaxt baş verəcək? Gəl bu barədə danışmayaq, amma ki, bu faktorun özü böyük gərginlik yaradır və Azərbaycanı mövqe seçməyə vadar edir. Azərbaycanın mövqeyi də olduqca ağıllı mövqeyidir. Niyə görə? Azərbaycan İranla dostluq etmək istəyir. Azərbaycan İranla əməkdaşlıq etmək istəyir. Ticari əlaqələr, iqtisadi əlaqələr, başqa əlaqələr. Amma Azərbaycan gəlib İranın əskəri müttəfiqi ola bilməz. Çünki Azərbaycanın Amerika ilə təcrübələri var. Deməli, Azərbaycan bunları həyata keçirməlidir. Düzdür, Azərbaycan İrana söz verib ki, öz ərazisindən İrana hücum etməyə yol verməyəcəkdir. Bu, İranı təmin etməlidir, amma İranı təmin etmir. Çünki İran bilir ki, Amerika Azərbaycandan qat-qat güclü dövlətdir. Lazım olsa, Azərbaycan Amerikanın təzyiqində dözə bilməz. Ona görə bilirsiniz, burada gərginlik təbiidir. Və bu təbii gərginlik o vaxta qədər davam edəcək ki, bu qarşı durma aradan gedəcəkdir. İranla Amerika əlaqələri normallaşacaq.
Ancaq Vəfi müəllim, Azərbaycanla İran arasında həm də tarixi problemlər var.
Bəli, Azərbaycanla İran arasında tarixi problemlər var. Amma məsələn, bu tarixi problem də olduqca mürəkkəb bir problemdir. Mən bu yaxınlarda bir mühazirə apardım. Mühazirənin məzmunu Azərbaycan qərbdir ya şərqdir? Azərbaycan daha çox qərbdir nəinki şərqdir. Azərbaycanda qərbin deməli nümunələri daha artıqdır nəinki şərqin nümunələri.
Aydındır.
Amma o tərəfdə qalan Azəri türkləri onlar şərqdilər. Onlar şərqdilər. Bu problem var. Sözsüz ki, İran vaxtı ilə bütün bu ərazini İran imperiyası nəzarət edirdi və yenidən də o nəzarəti qaytarmaq istəyir. İmperiyalar dəyişmir. İmperiyaların mentaliteti dəyişmir. Necə ki, İran Azərbaycanı özünə birləşdirmək şimalı bu barədə düşünürsə, həmçinin Rusiya da bu barədə düşünür. Çünki Rusiya da imperiyadır.
Aydın.
O vaxtı ki, Rusiya demokratik dövlət olacaqdır. Rusiya onda təmiz ürəklə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyacaq. İndi Rusiya məcburən onu tanıyır, amma Rusiyada ictimaiyyət nümayəndələri, siyasi nümayəndələri daima deyirlər ki, Rusiya keçmiş sovet deməli, respublikalarını qaytarmalıdır Rusiyanın tərkibinə.
Vəfa müəllim, bu iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşəcəyi təqdirdə bunun nə kimi nəticələri ola bilər?
Mən hesab edirəm ki,
əlaqələr nə qədər gərginləşsə, heç vaxtı bu əskəri toqquşmaya gətirib çıxarmayacaqdır. İran Azərbaycandan qat-qat güclü dövlətdir əskəri baxımından. Lakin Azərbaycanın bu regionda bu baxımdan İrandan Azərbaycanı müdafiə etmək üçün Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları NATO dayanıblar.
Bəs iqtisadi təzyiqlər edə bilərmi? Təkcə Naxçıvana yardımları dayandırır.
İqtisadi təzyiqlər edə bilər, bəli. Amma Azərbaycan da bu iqtisadi təzyiqlərə dözə bilər. Ona görə ki, Azərbaycan blokada şəraitində deyil. Azərbaycanın Gürcüstan Türkiyə üzərindən dünya bazarlarına gediş-gəlişi var. Ona görə Azərbaycan bütün bu blokadaya dözə bilər, nəticədə uduzan İran olar.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Mən bu son hadisəndə bir maraqlı məqam da vardı ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı yayıldı, sonra İran tərəfi etirazını bildirdi və məlum oldu ki, Azərbaycan diplomatiyası xəbərsizdir bu məsələdən. Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi ki, bizim xəbərimiz yoxdur, biz hələ bunu dəqiqləşdirəcəyik. Son 2 ildə Azərbaycan ilə İran arasında 3 dəfə belə kəskin bir gərginlik yaranıb. Biri ötən ilin əvvəllərində Bakıda dünya Azərbaycanlarının qurultayından sonra İran tərəfi, yəni səfirlik səviyyəsində kəskin demarş elədi. Hətta Azərbaycan siyasətçilərinin bəyanatlarını yuxunuza görərsiz bu cür tonda qarşıladılar. İkinci bu ilin əvvəlində baş vermişdi. İran vertolyotları Azərbaycanın hava məkanını pozmuşdu. Üçüncü də bu son hadisə. Yəni belə bir təəssürat yaranır ki, Azərbaycan gərginliyə meylli olmasa da İran istəyir ki, vəziyyəti gərginləşdirsin. Və gün keçdikcə Azərbaycanın, yəni bu bəyat dediniz Şərq, Qərb, Amerika, İran qarşıdurması fonunda, yəni balansı qorumaq Azərbaycan üçün çətinləşir. Yəni Azərbaycan artıq strateji seçimini, yəni saxlaya bilmir, şərait çətinləşir. Belə bir vəziyyətdə biz nə edək?
Buyurun Vəfəmə. Mən hesab edirəm ki, burada Azərbaycan tərəfindən olduqca əhmallı davranmaq arzusu var. Azərbaycan tərəfi istəmir ki, İranla əlaqələri gərginləşdirsin. Ona görə cavablarında tələsmir. Düşünülmüş cavablar verməyə cəhd edir. O ki, qaldı İran tərəfinə, İran tərəfi Azərbaycana güc nümayiş etdirmək istəyir, təzyiq etmək istəyir. Ona görə sərt tonla danışır. Biz də bunu çox gözəl bilirik. İran bu sərt tondan uzağa getməyəcək, gedə də bilməyəcək. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı özünüz görürsünüz ki, gündə nə cür sərt ifadələr, sərt tondan istifadə edir. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarına heç bir təsir etmir. Və bu cür deməli davranışlar, tonlar sözsüz ki, heç vaxt mövcud olan ziddiyyətləri aradan götürməyə yönəlmir. Əksinə, məsələləri daha da gərginləşdirməyə başlayacaqdır. Məsələn, Azərbaycanda İrana simpatiyası olan deməli, əhali qrupu var. Amma İranın Azərbaycana qarşı sərt davranışı həmən bu əhali qrupunu daraldacaqdır. Bu səbəb də İranın maraqlarına işləmir. Ona görə sözsüz ki, İran da öz siyasəti barəsində düşünməlidir. Azərbaycanda isə mən sözün düzü İrana qarşı heç bir qəbahət, heç bir deməli, səhv etdiyini görmürəm və hiss etmirəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Əksinə belə fikirlər var ki, Vəfa müəllim, deyək ki, İrandan, İran vətəndaşı olan müəyyən insanlar, əslən Azərbaycanlı olan insanlar, deyək ki, Azərbaycana gəlirlər və yaxud Türkiyəyə gəlirlər iş adamları, sonradan onların bir çoxu İrana qayıtdıqdan sonra onları Azərbaycan kəşfiyyat orqanları ilə, deyək ki, Türkiyə kəşfiyyat orqanları ilə bağlıqda İran hökuməti ittiham edir. Ancaq oxşar məsələdə Azərbaycan deyək ki, buna İranın verdiyi reaksiyanı vermir.
Azərbaycan dövləti İranla müqayisədə. Azərbaycan dövləti demokratiyaya daha yaxındır. Nəinki İran dövləti. Məsələn, yadınıza salın, Sovet dövründə, Stalin dövründə bizdə qəddar, totalitar diktatura var idi. Ona görə Alman deməli əsirliyində olan qəhrəman zabitləri Stalin sürgünə göndərib orada güllələtdirirdi. Heç bir günahı sübut olmadan. Yəni, bu insan düşmənlə təmasda olubdu. Deməli, belə bir təxəyyül etmək olar ki, düşmən onu özünün kəşfiyyatçısı edibdir, ona görə gələn onu güllələyək. Yəni, belə şeylər diktaturalara, imperiyalara xas olan bir şeydir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Siz dediniz ki, İran daim Azərbaycanda öz dayaqlarını yaradır və gələcəkdə də yaradacaq. Bir vaxtlar Azərbaycanda da bütün Azərbaycan ideyası çox populyar idi. Müəyyən siyasi təşkilatlar var ki, bu ideyaların təbliği ilə məşğul idilər. İndi hal-hazırda demək olar ki, belə təşkilatlar yoxdur. Bax, belə bir təşkilatların olması Azərbaycanın öz dayaqlarını yaratması baxımından hər hansı bir əhəmiyyət kəsb edirmi? Yəni onlardan Azərbaycan dövlətinə hər hansı bir köməklik dəyirdimi?
Gəlin açıq danışaq. Azərbaycan öz özü öz tərəfindən heç vaxtı belə bir dayaqlar yaratmaq fikrində olmayıb və buna heç vaxtı heç bir imkanı olmayıb. Yəni Azərbaycan Sovet dövlətinə daxil olanda Azərbaycanda yiyə Sovet dövləti idi. Və o vaxtı Sovet dövlətinin Stalinin arzusu idi ki, İranı parçalayıb. Ona görə də o vaxtı Sovet hökuməti bu ideyəyə güclü dəstək verdi. Azərbaycan bir dövlət kimi bu ideyanı həyata keçirməyə imkanı yoxdur. Bəli, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları həmən bu ideyadan istifadə edəcəksə, onların köməyi ilə biz belə təşkilatları yarada bilərik. Bu təşkilatlar maliyyələşdirilməlidir. Bu təşkilatlara ciddi surətdə məxsusi kəşfiyyat orqanları rəhbərlik etməlidir. Bizdə bu təcrübə yoxdur. Biz hələ ki yeni-yeni ayaq üstə duran müstəqil bir dövlətik. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan qarşısında belə bir məqsəd qoymayıbdır. Azərbaycan ictimaiyyətində bu təbiidir. Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir rəy var ki, biz parçalanmış xalqıq. Sözsüz ki, məsələ asan deyil, mürəkkəb məsələdir. O baxımdan ki, İranda yaşayan Azəri türkləri tamamilə istəyirlər ki, öz dillərində oxusunlar, öz dillərində universitetləri olsun, istəyirlər ki, özləri özlərini idarə etsinlər. Bunların deməsələr də bunların ağlından, ürəyindən bu şeylər keçəndir. Buradakıların da ağlından, ürəyindən həmən şeylər keçə bilər. Amma ki, bunu hələlik ki, bir siyasi reallıq, orada İran dövləti durubdur, Azərbaycan dövləti durubdur, Azərbaycan dövləti də, İran dövləti də BMT tərəfindən sərhədləri tanınmışdır. Ona görə hələlik ki, bunlar yalnız xulya və ideya sahəsində olan bir məsələlərdir. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan İranın əleyhinə təxribat aparmır və bu sahədə heç bir iş görmür. Bəli, Azərbaycan ictimaiyyəti tələb edir ki, İranda yaşayan qardaşlarımızın insan hüquqları təmin olunsun. Bu aydın məsələdir. Eyni zamanda Azərbaycanın özündə insan hüquqlarının təmin olunmasını da tələb edirik. Yəni insan hüquqları uğrunda mübarizə həmişə olacaqdır. Ona görə bizim İranlı qardaşlarımız bu məsələlərdə bir qədər soyuqqanlı olsunlar.
Ələkbir Rafoğlu'nun sualı var.
Məfhumum, Azərbaycan qərbin strateji müttəfiqidir, amma eyni zamanda İrana söz verir ki, öz ərazisindən İrana qarşı istifadə imkan verməyəcək. Azərbaycanın bütöv Azərbaycan ideyasını dediniz ki, düşünənlər var, amma Milli Oyan Şərikatının lideri Bakıya gəlir və deportasiya olunur havalimanına. Yəni Azərbaycan nə İranı İrandıra bilir, nə də ki qərblə, belə deyək ki, əməkdaşlığını daha da yəni hərbi müstəvidə genişləndirir. Axı ortada həm də bizim təhlükəsizliyimiz məsələsi var. Yəni əgər qərb İran qarşı durması inkişaf edərsə, Azərbaycan ortada qalmayacaqmı bu gedişlə?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ortada qalmayacaq. O səbəbə görə ki, artıq Azərbaycanda Amerikanın, Avropanın, qərbin bütün iqtisadi maraqları təmsil olunubdur. Özünüz bilirsiniz ki, hər şeyin arxasında iqtisadiyyat dayanır. Hər şeyin arasında həmən deməli maddi maraqlar dayanır. Yəni əgər Azərbaycanda zərbə dəysə bu Amerikanın maddi maraqlarına vurulan zərbə olacaqdır. Amerika da bu zərbənin cavabını qaytaracaqdır. Bu aydın məsələdir. Ona görə mən inanmıram ki, İran cəsarət edib Azərbaycana zərbə endirə bilsin.
Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Efendim, İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi elə bu həftə bir açıqlama verdi Azərbaycanlarla görüşdə, İrandakı Azərbaycanlarla və orada bildirdi ki, onların hüquqları pozulur, onlara təhsil almağa imkan verilmir, onların ana dillərini danışmağa imkan verilmir, onlar zindana salınırlar. Yəni axı bütün bunlar İranın elə keçmiş prezidentinin hakimiyyətdə olduğu dövrdə də baş verib. Yəni Azərbaycan faktoru İrandakı belə siyasi mübarizədə nə qədər güclü bir amildir və nə qədər inanmaq olar bu siyasi bəyanatlara?
Sözsüz ki, İranın keçmiş prezidenti Xatəmi, demək olar ki, İran prezidentləri sırasında inqilabdan sonra ən pragmatik prezidentlərdən birisidir. Elə o Amerika ilə sivilizasiyalar dialoqu məsələsini vaxtı ilə ortalığa qoydu, amma bundan heç bir şey çıxmadı. Sözsüz ki, o gözəl başa düşür ki, orada Azəri türklərinin vəziyyəti İran üçün bir təhlükədir. Çünki Azəri türklərinin sayı bəzilərinin dediklərinə görə 30 milyondan artıqdır. Olsun 20 milyon. Məsələ ondadır ki, bu boyda əhali əgər öz hakimiyyətindən narazıdırsa, birincisi özü üsyan edə bilər. İkincisi ondan istifadə edə bilərlər. Özdəki çox belə səmərəli surətdə istifadə edə bilərlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, prezident Xatəmi vəziyyəti yumşaltmaq, Azəri türklərinə ümid vermək ki, gələcəkdə sizin məsələləri İran hakimiyyəti çözəcəkdir, sizin vəziyyətiniz yaxşılaşacaqdır, biz sizin problemlərinizi bilirik və etiraf edirik.
Bax, belə bir mesaj idi. Amma əslində bu vəziyyəti heç kəs dəyişdirə bilməz. Çünki azərbaycanlıların oradakı vəziyyəti İranın rejiminin nəticəsidir. Nə vaxta qədər ki, İranda dini diktatura rejimi olacaqdır, o vaxta qədər də ki, azərbaycanlıların oradakı vəziyyəti dəyişməyəcəkdir. Stalin nə qədər, məsələn, xalqlara demokratiya vəd etsəydi də, Stalin rejimi Stalin rejimi idi, elə deyilmi? Və axıra qədər də, Sovet İttifaqı axıra qədər belə davam etdi. Bəli, Xruşçov Stalinin siyasətini tənqid etdi, insanları daha az sürgünə göndərməyə başladılar. Amma razı olmayanları psixiatrik xəstəxanalara yerləşdirməyə başladılar. Yəni rejimin mahiyyəti dəyişməyənə qədər heç nə dəyişmir. Məsələn, Rusiyada bu dəqiqə rejimin mahiyyəti dəyişibdir. O artıq Sovet diktaturası deyil. Rusiyada nə qədər insan hüquqları pozulsa da, Rusiyada artıq deməli sürgün düşərgələri yoxdur, dustaq düşərgələri yoxdur. Dustaq əməyindən məsələn böyük hidroelektrik stansiyalar tikmək və böyük projelər həyata keçirmək yoxdur. Gələcəkdə İranda da belə olanda, heç məsələn orada yaşayan bizim qardaşlarımız heç bəlkə İran dövlətinin tərkibindən çıxmaq istəməyəcəklər. Demokratik İran dövlətinin tərkibində niyə görə yaşamasınlar? Onların bütün hüquqları əgər təmin olunursa. Mən hesab edirəm ki, bu azərbaycanlı problemi İranda olduqca ciddi problemdir. Lakin İran bu problemlə məşğul olmaq iqtidarında deyil, çünki bu rejim güc rejimidir.
Fəxri müəllim, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə idi.